Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Su najvažnije vesti. Od Srbije će se očekivati promjena ustava, izjavio direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Militanti Islamske države zauzeli više od trećine Kobanea. Merkelova kritikuje Tursku zbog politike prema Kurdima. Nobelova nagrada za književnost Patriku Modijanu. Sutra sunčano do 26 stepeni. Ponovne izjave šefa diplomatije Ivice Dačića da bi najbolje rješenje bila podela Kosova, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže.
Mislim da je krajnje vreme da se Dučić zahvali takvom ministru spoljnih poslova, a mislim da mu je ozbiljno da razmisli šta da radi sa socijalistima u vladi.
Čućete i zbog čega je veliki broj srednjih škola ove godine odustao od đačkih ekskurzija. Ovo su mišljenja srednjoškolaca iz Beograda.
Mnogo bez veze, zato što to je neka tradicija, znate. I onda jednostavno navikli smo svi da idemo, da se lepo provedemo i onda kad nam kažu kao novi zakon, nešto, ovo, ono.
Generaciju nazad idu i sad jednom mi ne možemo da idemo, što je stvarno banalno i dogovoreno sve bilo. I samo jednom su došli i rekli neki zakon, prosto nemam neku priču što nema veze s vezom i to je to.
Čućete i zašto su pčelari na gubitku ove godine. Jedan od njih, Vladan Milić iz Kamenova kod Petrovca na Mlavi.
Ove godine je zaista posebno teško biti pčela. Kiša i vremenske prilike su učinile, znači da bagrema u svet je ispran. Posle toga nastupio isto besplašni period, dosta je bilo uginuć.
Ovim i drugim temama odmah nakon vesti. Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da su sve preporuke iz izveštaja Evropske komisije korisne za Srbiju i da će se od Srbije svakako očekivati promjena ustava, ali ne samo zbog odnosa s Prištinom, već zbog eurointegracija. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da je Evropska komisija dala preporuku da se pregovori sa Srbijom otvore poglavljem 32 koje se tiče financijske kontrole, ali da je konačna odluka na državama članicama. Kandidat Slovenije za člana Evropske komisije, bivša premijerka Alenka Bratušek, nije dobila podršku nadležnih odbora Evropskog parlamenta i Slovenija će morati da predloži drugog kandidata. Džihadisti Islamske države drže pod kontrolom više od trećine Kobanea, kurdskog grada, nedaleko od sirijsko-turske granice, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ministar spoljnih poslova Turske, Mevlut Čavušoglu, saopštio je da njegova zemlja neće sama pokrenuti unilateralnu kopnenu operaciju protiv militanata Islamske države na severu Sirije, zato što to, kako je rekao, nije realan pristup.
Nije realno očekivati da Turska na svoju ruku izvrši kopnenu operaciju. Održavamo razgovore i kada dođe do zajedničke odluke, Turska se neće suzdržavati da uradi svoj deo posla.
Nemačka kancelarka Angela Merkel, povodom turske politike prema sukobima Islamske države i Kurda, rekla je da se od članice NATO očekuje da prioritete pravilno postavi. Medicinski zvaničnik misije Ujedinjenih nacija u Liberiji, koji je pozitivan na ebolu, doputovao je u nemački grad Leipzig na lečenje u lokalnoj, specijalno opremljenoj klinici. Dvojica lekara koji su lečili špansku bolničarku zaraženu virusom ebole nalaze se na posmatranju u bolnici u Madridu. Lekari koji su primljeni na observaciju nemaju simptome bolesti. Lideri Gvineje, Liberije i Sierra Leonea, zemalja Zapadne Afrike pogođenih epidemijom ebole, danas će se sastati sa zvaničnicima Ujedinjenih nacija, Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke kako bi razmotrili dodatnu pomoć u borbi protiv širenja ove bolesti. Visoki koordinator Ujedinjenih nacija za ebolu, dr. David Nabarro. Iz tog razloga sada moramo da reagujemo brzo i odlučno kako bi podržali zdravstvene sisteme u pogođenim državama, a ne da čekamo mjesec ili dva da vidimo kako se razvija i da onda možda odlučimo da pružimo podršku. Francuski pisac Patrick Modiano, ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za književnost, saopštila je Švedska kraljevska akademija. Peter Englund, stalni sekretar akademije.
Nobelova nagrada za književnost u 2014. godini dodeljena je francuskom autoru Patriku Modianu za sećanja koje je pretočio umetnost evocirajući rastrgane ljudske sudbine i razotkrivajući život pod okupacijom.
Pisac romana U kafeu izgubljene mladosti, Rodoslovi La Combe Lucien, prema kome je snimljen film, bio je jedan od favorita kladioničara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podela Kosova nije u skladu sa zvaničnom državnom politikom. Tako je Jadranka Joksimović, ministarka u vladi zadužena za evropske integracije, odgovorila na ocenu ministra spoljnih poslova Ivice Dačića da Srbije i Kosovo treba da razmene teritorije. Dačić je i sam do duše dodao da je to njegov lični stav, odnosno da za takav scenario nema zvanične podrške ni u Beogradu, ni u Prištini, kao ni u većini svetskih centara moći. Jadranka Joksimović je za domaće medije izjavila da ne zna da li je uputno da ministar spoljnih poslova iznosi stranačke stavove koji nisu deo zvanične vladine politike i istakla da se njegova izjava odnosi na važno državno pitanje zbog čega je ceo slučaj još problematičniji. Koji je motiv Dačića da ponovo javno oživljava ideje o podeli Kosova? Ovo pitanje postavlja se tim pre što se Dačić proslavio potpisivanjem Briselskog sporazuma koji je stavio tačku na podelu Kosova, podsjeća Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Vicepremijer Dačić je, dok je bio predsjednik vlade, imao jedan veliki uspeh upravo u potpisivanju Briselskog sporazuma i na neki način normalizacije odnosa sa Kosovom, koja još uvijek traje i vjerovatno će trajati, ali je suština da sada on kao ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade istupa sa idejom koja je Briselskim sporazumom stavljena ad acta i zapravo budućnost odnosa Beograda i Prištine će biti takva da ova ideja o podjeli Kosova više nema mesta na stolu i zapravo je veoma interesantno koji je motiv gospodina Dačića da izađe sa takvim stavom u javnost. Da li je u pitanju nekako političko pitanje pred kongres SPS-a ili je stvar o tome da SPS sada želi pokazati da je na neki način on drugačiji od SNS-a koji je njihov stari partner u vladi i da li u stvari gospodin Dačić priprema neku svoju platformu za kandidaturu za predsjednika Srbije na narednim izborima.
Podela Kosova i razmene teritorije je takozvana rezervna varijanta Slobodana Miloševića kada su videli da gube Kosovo. Vučić bi, kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, konačno morao da se zahvali svom šefu diplomatije i razmislio socijalistima u vladi.
To što je Dačić potpisao sporazum i to što je posle evropska birokratija zbog potrebe Ketri nešto napravila priča o Nobelovoj nagradi, to je druga priča. Iskrenosti mislim da nije ni tada bilo i nema je. Kad je u pitanju Dačić i njegovo verovanje oko regionalnih srpsko-albanskih odnosa i drugo. Konkretna izjava je došla dva dana posle izjave šefa ruske kancelarije na Kosovo. Stanje na Kosovo i srpskoj zajednici je tako da postoji jedna politička struja pod snažnim utjecajem ruskih nevladinih organizacija, obaveštajaca, desničarskih stranaka, ali i jedna koja se nalazi u vladajućoj strukturi preko pokreta socijalista, koja odgreva iluziju stanovnicima severa Kosova da oni neće biti integrisani u Kosovo. Znači, ova izjava napravit će veliki problem vladi Srbije i Srbije. Mislim da je krajnje vreme da se Vučić zahvali takvom ministru spoljnih poslova, a mislim da mu je ozbiljno da razmisli šta da radi sa socijalistima u vladi.
I dok je Dačićeva izjava o podeli Kosova podigla prašinu u Beogradu, napeto je i u samoj Prištini. Opozicija Kosova danas je samoinicijativno raspravljala u Skupštini o političkoj krizi u zemlji, navodeći da Demokratska partija Kosova koči formiranje novih institucija 4 mjeseca nakon održavanja izbora. Oni su zatražili da se što pre konstituiše parlament kako bi se otvorio put formiranju nove vlade i pronašlo rešenje za konstituisanje Skupštine u skladu sa voljom parlamentarne većine, javlja Amra Zeineli.
Pošto je naredna sednica zakazana za 2. oktobar bila odložena, opozicija samoinicijativno na zahtev 62 poslanika danas je raspravljala o političkoj krizi u zemlji, pošto predsedavajuća konstitutivne sednice Fjora Brovina nije htela da sazove sednicu jer nije bilo političkog dogovora. Sednicom opozicije predsedava Teuta Rugova, najmlađa poslanica, inače iz Demokratskog saveza Kosova, a Faćeva partija i poslanici Manjinski zajednica ne prisustvuju raspravi jer je smatraju neustavnom s obzirom da je nije sazvala Brovina. Vjosa Osmani iz opozicijonog bloka je kazala da su na ovoj sednici pozvani svi poslanici radi konstruktivne i demokratske debate, a kako bi se poduzeli prvi koraci u rešavanju političke krize. Parlamentarna manjina ima za cilj ne samo da blokira formiranje skupštine, već kao što je navedeno u jučerašnjem izveštaju na pretku, ova partija blokira celo Kosovo i put zemlje ka Evropskoj uniji. Oni i danas, kao što su to radili u prošli mandat, blokiraju parlament, kazale Osmani i dodala da poslanici Tačeve partije trebaju da priznaju da većina odlučuje, a da oni nemaju tu većinu. Visari Meri iz pokreta Samopredeljenje, koje je također u opoziciji tokom rasprave u Skupštini, kazuje da vlast drže politički oligrah i odlazeće vlade koje blokiraju institucije. Upravo iz tog razloga obaveza je poslanika da uklone ovu blokadu. Naša obaveza da oslobodimo zemlju od ovih oligraha koji koštaju veoma mnogo građana i državu. Upravo oni su poslednji meseci putem njihovih odluka zemlju doveli u gotovo nesavladivom dugu. Putem uzurpacije svakog javnog preduzeća i nezavisnih agencija duboko oštetili ekonomsko funkcionisanje i finansijsku održivost države, kazuje i Meri. Da se institucije trebaju što pre uspostaviti, poručio u sredu specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samoš Bogar, a nakon predstavljanja nalaza iz izveštaja o napretku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako je nestalo oružje sa beogradskog aerodroma, trenutno utvrđuju policija i tužilaštvo, a iz zvaničnih izvora još nije moguće dobiti informaciju kako je došlo do toga. Prema pisanju beogradske štampe, 2 kutije sa 20 automatskih pištolja tipa Škorpion nestale su iz magacina u bescarinskoj zoni na aerodromu Nikola Tesla, u kojem je oružje za izvoz bilo uskladišteno od aprila, a krađa je otkrivena tek u utorak. Kriminolog Zlatko Nikolić kaže da se radi o ogromnom propustu koji zahteva hitno kažnjavanje odgovornih.
Uvek je veliki skandal kad se radi o oružju. Čak i da je donji veš nestao iz te bescarinske zone je sramota za one koji se njome bave u pogledu njene bezbednosti. Uvek je trebalo onaj ko se bavi time da napravi svoje obezbeđenje ili da to prepusti tačno određenim službama. Oružje svuda u svetu jeste problem, njegov transport jednako kao i zlatne poluge ili velike količine novca. Tako da je nemar vidljiv i ja mislim da ovo ne bi smelo da prođe bez žešćih posljedica po odgovorne.
U magacinu se nalazilo 2008 komada oružja, vlasništvo fabrike Zastava oružja, koja je nameravala da ga izveze. Kupac je umeđu vremenu odustao, pa je roba vraćena u skladište u bescarinskoj zoni, posle čega je firma za trgovinu na oružanjem i vojnom opremom SDPR Jugo Import postala komisionar, odnosno trebala je da za račun Zastave kao posrednik izveze pomenuto oružje, jer su već imali kupca u inostranstvu. U fabrici Zastava oružju nezvanično su za Radio Slobodna Evropa rekli da se škorpioni ne proizvode u njenim pogonima, ali nisu mogli ništa da kažu o poreklu i krajnjem odredištu ukradenog oružja. Živorad Jovanović, bivši operativac MUP-a, smatra da je očigledno pukla važna karika u inače strogom lancu u transportu oružja za izvoz.
Na licu mesta gdje se oružje čuvalo, najvjerovatnije nisu postojali tehnički uslovi, a zakonom je predviđeno da mora da imaju čelični ormani, kace, rešetke i za drugi način kako se obezbeđuje oružje. Vjerovatno je da su lopovi, znači lica koja su ukrala to oružje, imala, mi bi policajci rekli, tipera ili lice informatora koji ih je obavestilo da se tu nalazi oružje, pa su oni nekoliko dana sigurno zađivali taktiku to šta će, gdje će, kako će. Ja ne smijem ni da kažem zašto ovo oružje sve može da se upotrebi. Preporučio bi da svim se najhitnije to reši, da se pronađu izvršioci ovog krivičnog dela.
Kriminolog Zlatko Nikolić kaže da su kradljivci verovatno bili dobro obavešteni, ali da je moguće ući u trag nestalim škorpionima.
A ovo je namerno ukradeno samam toliko koliko je nekome trebalo ili koliko je mogao da plasira vrlo brzo, zato što i ti koji su krali znaju sa kakvom opasnom vrstom robe raspolažu od momenta krađe. Ova vrsta oružja nije za ulicu. Ovo je za organizovane mafijaške družine, a ne bi me čudilo da ima tržište i ovde u ovom pogledu tih terorističkih grupa ili grupacija verskih ili mako i drugih.
U SDPR-u nisu bili dostupni za komentar ove nesvakidašnje krađe, dok su nam na aerodromu Nikola Tesla rekli da neće davati izjave do okončanja istrage.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Od Srbije će se očekivati promjena ustava, izjavio direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Militanti Islamske države zauzeli više od trećine Kobanea. Nobelova nagrada za književnost Patriku Modijanu. Sutra sunčano do 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme iz sveta. Turska je odbacila bilo kakvu mogućnost da svojim trupama pomogne kako susedni sirijski grad Kobane, strateško mesto na samoj granici, ne padne u ruke džihadista iz Islamske države koji ga već danima napadaju i drže u potpunom okruženju. Mada su vazdušne snage međunarodne koalicije izvele nove udare na položaj islamista, militanti i dalje napreduju, tako da su zauzeli više od trećine Kobanea, gde iz dana u dan raste broj žrtava. Prenosi Slobodan Kostić.
Sukobi ekstremista Islamske države i kurdskih boraca u Kobaneu nastavljeni su tokom jutra. Međunarodna koalicija predvođena sa SAD izvela je dva vazdušna udara na položaje džihadista u tom gradu. Sve istočne kvartove, manje delove na severoistoku i područje na jugoistoku Kobanea kontrolišu ekstremisti Islamske države. Poslednju nadu stanovnika Kobanea, koji su na kraju bili prinuđeni da svi zajedno, bez obzira na godine i pol, uzmu puške u ruke, raspršio je turski ministar inostranih poslova Mevlut Çavuşoğlu, rekavši da Turska neće sama izvesti operaciju kako bi pomogla da sirijski grad Kobane ne padne u ruke ekstremističke Islamske države.
Nije realno očekivati da Turska sama izvede kopljenu operaciju. Razgovarali smo o tome. Kada bude zajedničke odluke, Turska će izvršiti svoju obavezu. Oklevanje Turske da preduzme akciju za spašavanje kurdskog grada iz koga već danima odjekuju eksplozije i nadiru kolone unesrećenih ljudi i zatvaranje granice kako tamnošnji Kurdi ne bi mogli da pomognu svojim saplemenicima, izazvalo je krvave proteste širom Turske u kojima je poginula 21 osoba, za šta turski premijer Ahmet Davutoglu kaže da se mora odmah prekinuti. Ne uvlačite sebe u haos ispunjavajući tako želje nekih krugova. Javni red će biti uspostavljen od strane državnih i bezbednostnih struktura. S obzirom da je barem za sada isključena mogućnost direktnog uplitanja Turske u rat koji besni na njenim granicama, najviši zvaničnici ove zemlje razgovarali su sa čelnicima NATO o drugim mogućnostima da se spreči napredovanje džihadista i zločini nad stanovništvom u Siriji. Jedan od predloga odnosio se i na stvaranje zaštitne zone između Turske i Sirije, o čemu je sa turskim zvaničnicima razgovarao generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. Ne verujem da postoji jednostavan i lak način da se reše problemi koji ovih dana vidimo u Siriji i okolini Kobanea. To još uvijek nije bilo na stolu tokom bilo kog razgovora NATO, niti se oko tog pitanja raspravljalo u NATO-u. Za to vrijeme je tokom tronedeljnih borbi oko Kobanea poginulo oko 400 ljudi, a više od 160.000 Sirijaca, uglavnom Kurda, pobjeglo preko granice u Tursku, pretvarajući ovaj dojuče nikome poznat grad u simbol globalnog stradanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Srednjoškolci iz oko 70% škola ove godine neće ići na ekskurzije. Razlog je komplikovana procedura koja je počela da se primenjuje otkako je stupio na snagu novi zakon koji propisuje da se ponude za đačke ekskurzije obavljaju kroz postupak javnih nabavki. Dok u Ministarstvu prosvete kažu da nisu nadležni za ovaj slučaj, u Upravi za javne nabavke odbacuju kritike da je nova obavezna procedura uzrok smanjenog broja đačkih putovanja. Istraživao Dušan Komarčević.
Učenici ekonomske škole Nada Dimić iz Zemuna ove godine po svemu sudeći neće ići na ekskurziju. Mnogi od njih ne kriju razočaranje zbog toga.
Vaš škola neće ići ove godine na ekskurziju, tako?
Neće.
Kako su vam to obrazložili?
Zakon neki.
Mnogo bez veze, zato što to je neka tradicija, znate. I onda jednostavno navikli smo svi da idemo, da se lepo provedemo i onda kad nam kažu kao novi zakon, nešto, ovo, ono.
Generaciju nazad idu i sad jednom mi ne možemo da idemo, što je stvarno banalno i dogovoreno sve bilo. Ti samo jednom su došli i rekli na neki zakon, prosto nemam neku priču što me veze s vezom i to je to.
Zakon o kojem pričaju naši mladi sagovornici zapravo je zakon o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu prošle godine i propisuje da se prikupljanje ponuda za organizovanje đačkih ekskurzija obavlja kroz postupak javnih nabavki umjesto primjenom pravilnika Ministarstva prosvete. O problemima sa kojima se srednje škole suočavaju govori Milibor Saković, direktor prve ekonomske škole, koja je također ove godine odustala od đačkog putovanja.
Zakon o javnim nabavkama predviđa da pare imate na računu ili neku garanciju za te pare koje treba da se plati ekskurzija, a znate da se pare dobijaju od roditelja.
Vi praktično morate unapred od roditelja da tražite novac.
Tako je, ali kako da tražim od roditelja novac kad nemam ni ugovor, nemam ništa. Na osnovu čega oni uplaćaju novac i kome uplaćaju novac. Znači, nemoguće je skupiti toliko pare i imati garanciju da će javna nabavka da se obavi.
No, u Upravi za javne nabavke Srbije odbacuju odgovornost za manji broj đačkih putovanja. Direktor uprave Predrag Jovanović rekao je medijima da se na ovaj način smanjuje opasnost od sukoba interesa i sličnih zloupotreba. U Ministarstvu prosvete pak kažu da nisu nadležni za ovaj slučaj. Kako nam je rekao Bogoljub Lazarević iz ovog ministarstva, sada je na potezu Ministarstvo financija koje je i donelo zakon o javnim nabavkama.
Mi smo inače na sastancima insistirali pre svega da roditeljski dinar koji je namenjen samo za ekskurzije i ni za šta drugo ne bude javno sredstvo plaćanja, odnosno da ne podleže zakonu o budžetu, međutim dobili smo mišljenje Ministarstva financija i mi naravno kao državni organ moramo da se ponašamo u skladu sa odgovorom, odnosno mišljenjem nadležnog ministarstva.
Nije sporno da je oblast đačkih ekskurzija potrebno urediti, ali ovakav rasplet ne bi odgovarao nikome, a ponajmanje tinejdžerima koji, poput našeg sagovornika, ovo vide kao nepravdu prema njima.
To nije u redu, stvarno, to je kidanje prava učenika, to je jednostavno čist vandalizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ove godine zbog nepovoljnih klimatskih uslova i elementarnih nepogoda u Srbiji su desetkovani prinosi meda, a domaće pčelarstvo pretrpelo je veliku štetu. Detaljnije od Branka Vučkovića.
U Srbiji ima 440.000 košnica, čiji je godišnji prinos od 6 do 8.000 tona meda, a prošle godine ostvareni su rekordan izvoz i zarada od 12,5 miliona evra od prodaje meda na tržištu Evropske unije i drugih zemalja. Međutim, Milutin Petrović, zamenik predsjednika Saveza pčelarskih organizacija Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da će ove godine prinos i izvoz meda biti 10 puta manji.
Mi smo došli na fantastičnih 3371 tonu u prošloj godini. Postigli smo i lepu cenu za pčelare 3,7 evra u prošloj godini. Plašim se jedino da eventualno naše mesto u izvozu ne zauzme druga zemlja, da li će to biti Kina, Meksiko, Argentina.
Naš sagovornik ocenjuje da je ova godina bila katastrofalna za pčelarstvo i najgora u posljednjih 50 godina, a svoju procjenu potkrepljuje poređenje podataka o prinosu meda iz prošle i ove godine.
Računamo da je 6.000 do 8.000 tona godišnje neki prinos. Međutim, sada možemo da govorimo da je svega možda 10% od toga da je ukupna količina meda će biti na tržištu.
U selu Kamenovo kod Petrovca na Mlavi, u kome se pčelarstvom bavi više od 200 domaćinstava, potvrđuju da je ova godina jedna od najtežih za pčelare. U ovom selu u kome ima više od 2000 košnica, zarade od meda neće biti. Vladan Milić iz tog sela, jedan od najpoznatijih pčelara u Srbiji koji ima 270 košnica, kaže za naš program da je zbog loših vremenskih prilika prinos sa bagremove paše u potpunosti izostao.
Ove godine je zaista posebno teško biti pčelar. kiša i vremenske prilike su učinile, znači da bagremov cvet je ispran, nije bilo nikakvih prinosa. Posle toga nastupio isto bespašni period, prehrana je morala da se vrši. Ko nije to uradio, ostao je bez pčela, dosta je bilo uginuć.
Sada najvažnije je da sačuvamo pčelinja društva i da im prihranjivanjem pomognemo da prežive do sledeće godine, kaže Milić. Pored štete zbog slabog prinosa meda, pčelari su pretrpeli i velike štete u majskim poplavama, u kojima je voda uništila 1683 košnice, a ukupna šteta zbog uništenja pčelinjih društava i gubitaka prinosa bagremovog meda iznosi više od 20 miliona evra. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vodimo vas i na izložbu automobila u Budvi. Iako je ove godine najveći broj posetilaca dolazi bez novčanika, nađu se kupci za četvorotočkaše sa šestocifrenom cenom, javlja naša Jasna Vukićević.
Iako sajam automobila ne odiše grozničavošću kao krajem prošle decenije, kada su i prije zvaničnog otvaranja najskuplji modeli već bili prodati, četvorotočkaši i dalje mame posjetioce na Jadranski sajam. Većina, međutim, dolazi bez novčanika.
Pa gledam već čisto neku, znači želim para.
Jesu li skupi automobili?
Jesu.
I možda nešto kupite?
Nećem, samo da pogledam.
Mercedes je i ove godine izložio modele koji imaju šestocifrene cijene, kakvi se tradicionalno najbrže i prodaju.
Najskuplji model jeste nova S-klasa 63 AMG Long. Njene cine iznosi oko 202 hiljade eura.
Lošija je prodaj u svakom slučaju nego na prethodnih godina, ono, negdje od 2008. pa na ovam.
Ja bih rekao da je to standardno i u posljednje tri godine interesovanje. Da se ne bih rekao ni bolje ni lošije, nego da je to opet neka, da kažem, zlatna sredina.
Koliko su naši kupci zahtjevni? Jesu li zahtjevni muškarci ili žene?
Pa u principu mislim da su zahtjevnije žene. Gledamo i na praktičnost i sigurnost tog vozila koje ćemo voziti.
Pazite, mi smo tako podneblje, da kažem, inače, ne samo mi ovdje Balkan, nego uopšte Evropa. Dosta razmaženi klijenti, dosta tražimo komfora i svega i kvaliteta materijala i završne obrade, naravno za što manje novca.
Među takvim posjetiocima sajma srećemo dosta Rusa, pa i jednog ruskog popa. Razumjeli smo se sve dok nismo pitali o njegovom voznom parku.
Malo šetam.
A što vi u ruskoj crkvi vozite?
Koja auto vozite? Na kakvoj mašina?
Različita auta vozite.
A da je auto i statusni simbol, vidljivo je po reakcijama mlađeg Budvana.
Što biste vi rado odabrali, recimo, od ove ponude?
Kljeras.
Pošto je?
Vešac.
Zanimljivo je da puno mladih ljudi vaših godišta vozi, jako velika je i skupa auta.
Voze.
U Budvu.
A to je tradicija u Budvu.
Sa 18 godina se dobije auto.
Je li sami birate model ili tata?
Zavisi.
Od čega? Od uspjeha u školi?
Najmanje
od toga, ako na polaganje ostanemo bolje, će nema auto. Jedna, dvije ili tri oce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Od Srbije će se očekivati promjena ustava, izjavio direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Militanti Islamske države zauzeli više od trećine Kobanea. Nobelova nagrada za književnost Patriku Modijanu, sutra sunčano do 26 stepeni. I posljednja agencijska vest, direktor policije Milorad Veljović izjavio je da policija nije bila zadužena da čuva oružje koje je nestalo iz magacinskog prostora na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Policija radi na utvrđivanju činjenica da li je stvarno nestalo tih 20 škorpiona ili su oni isporučeni pa je došlo do greške prilikom evidentiranja. Istraga će utvrditi šta je u pitanju, rekao je Veljović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.